азаттық радиосы сөйлейді. Сәлеметсіз мұхтарам радио тыңдаушыларыбыз. Прага студиясынан сізіне Найлалан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанда Юрис Кариев нефть шіркетлері хисселерін сатудан Урал фондына көшкен ақшаларыны хүкіметке қайтару үшін яңа мәхкәмеге шикаят етті. АКШ-та 11 сентябрь террор һөҗүмнәрендә якыннарын югалтканнарның кичерешләрен ишеттербез. Ижауда 107 балалар бакчасында 2-нче татар төркеме ачылды. Мәскәүдәге мәчетне үзгәртеп кыру татар милли һәм дини рухына тискәре йогынты ясамасмы? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Нью-Йоркта 10 ел элек булган 11 сентябрь террор һөҗүмнәрендә һәлак булганнарны тынлык белән искә алдылар. Русия җитәкчелеге Британия премьер-министры Дэвид Кэмеронның Русия сәфәре барышында Литвиненко кеше турында сөйләшергә әзер. Либия гысянчыларының дәүләт күче шурасы рәисе Мустафа Габделҗалил ил башкаласы Триполига килде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Нью-Йоркта яшәүчеләр 11 сентябрь террор һөҗүмнәрендә һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алды. АКШның хәзерге президенты Барак Обама һәм аңа кадәр президент булган Джордж Буш әлеге һөҗүмнәргә кадәр дөнья сәүдә үзәге манаралары торган урында булды. 11 сентябрь вакыйгаларына 10 ел тулганда террорчыларның яңа һөҗүмнәр оештырырга җыенуы турында мәгълүмат булу сәбәпле илдә иминлек чаралары арттырылды. Нәкъ 10 ел элек 11 сентябрь иртәсендә Әл-Каида террорчылар төркеме Кушма штатларга каршы тарихта күрелмәгән зур һөҗүм ясады. Террорчылар 4 юлчылык очкычын кулга төшереп, икесен Нью-Йорктагы Дөнья сәүдә үзәгенең ике манарасына, берсен Вашингтонда Пентагон бинасына юнәлтте. 4-нче очкыч Пенсильвания штатына төшеп җимерелде. Барлыгы 3000-гә якын кеше һәлак булды. Русия җитәкчелеге Британия премьер-министры Дэвид Кэмеронның Русия сәфәре барышында Литвиненко эше турында сөйләшергә әзер. Бүген бу турыда журналистларга президент ярдәмчесе Сергей Приходько белдерде. Шулай да ул бу теманың сөйләшүләрдә төп темалардан булмаячагын әйтте. Приходько әйтүенчә, Кэмеронның сәфәре прагматик булачак һәм үзара мөнәсәбәтләрдә зур үзгәрешләр көтәргә кирәкме? Кэмерон Мәскәүгә бүген килә. Аның президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашулары дүшәмбегә билгеләнгән. 2006 елда Лондонда элекке ФСБ офицеры Александр Литвиненко агулап үтерелү сәбәпле үзара мөнәсәбәтләр киеренкеләшеп киткәннән бирле Русиягә Британия премьерының килгәне булмады. Ул чакта Британия прокуратурасы бу үтерү өчен Русия махсус хезмәтләренең элекке хезмәткәре Андрей Луговойны гаепләде. Русия Луговойны Британиягә бирүдән баш тартты. Либияда хакимияттан барып чырылган Муаммар Каддафи тарафдарлары белән бәрелешләр дәвам иткәндә, гысянчыларның дәүләт күче шурасы рәисе Мустафа Габделҗалил ил башкаласы Триполига килде. Шимбә көнне Триполи һава алаенда чыгыш ясап, Габделҗалил илне төзекләндерүгә керешү өчен халыкны берләшергә һәм бер-берен кичерергә чакырды. Шул ук вакытта ул Либия инкылабы әле тәмамланмады, 42 ел буе хакимиятта булган Каддафи тотылмады һәм илнең өч шәһәре Бани Валид, Саба һәм Сирте әле дә Каддафи тарафдарлары кулында кала диде. Триполига килгәнчегә кадәр гысянчылар җитәкчелеге илнең көнчыгышындагы Бенгази шәһәрендә урнашкан иде. Триполидан 150 чакрым көньяк-көнчыгыштагы Бани Валид шәһәре өчен шимбә көнне яңа бәрелешләр булганлыгы хәбәр ителә. Кайбер хәбәрләргә караганда, НАТО һава көчләре шәһәрдә Каддафи яклы көчләрне утка тоткан. Соңгы көннәрдә бәрелешләр Каддафиның туган ягы Сиртедә дә булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия премьер-президенты Дмитрий Медведев очышларның иминлеген тәэмин итә алмаучы һава ширкәтләренең эшчәнлеген туктату чараларын 15 ноябрьгә кадәр әзерләргә кушты. Моңа 7 сентябрьдә Ярославль өлкәсендә як 42 очкычы һәлакәте сәбәп булды. Бу казада Локомотив хоккей такымының төп өлеше, шул исәптән Чехия, Словакия, Швеция, Беларусь һәм башка илләрнең хоккейчылары һәлак булды. Очкычтагы 45 кешедән бары 2-ү, хоккейчы Александр Галимов һәм очкыч хезмәткәре Александр Сизов кына исән калды, әмма аларның хәле бик авыр. Тул өлкәсіндәге Алексейны балиқ булмағандарны тәрбиелеу колониясында узган төндә шуалышлар булды. Хөкүмәтелгәннәр әйберләрне җимерде, биналарга ут төрттө. Колонияда иртән генә тәртип урнаштырылды. Әлеге хәлләргә бәйле рәвештә 2 җинаять эше ачылган, тикшерү эшләре бара. Тоткыннарның да колония хезмәткәрләренең дә гамәлләре тикшерелә. Прокуратура белдерүнчә, колонияга зур матди зыян килгән, эш документлары юк ителгән, кешеләргә зур зыян килмәгән. Танзанияда диңгез паромы батканда һәлак булганнар саны 200-гә җитте. Занзибарның дәүләт министры Мөхәммәд Габут белдерүенчә 579 кеше коткарылган. Шимбә көнне Занзибар утрау янында баткан паромда 1000-нән артык кеше һәм 120 тонна йөк булган. Бу паром бары 620 кешелек кенә булган. Танзаниядан ярым автономияга ия Занзибар президенты 3 көнлек матәм игълан итте. Паром су астында йөзү өчен дөньяда иң яхшы урыннарның берсе саналган Пембе утравына барган булган. Греция премьер-министры Георгиос Папандреу илдә икътисади рецессиянең дәвам итүенә карамастан хөкүмәт чыгымнарны киметү планын үтәячәк диде. Акчаны җанга калдыру һәм яңа салымнар кертүне халыкара кредиторлар таләп итә. Бүген көннең икенче яртысында Греция хөкүмәте башлыгы матбугат очрашуы үткәрде дип көтелгән иде, әмма ул кичектерелде. Салоники шәһәрендә хөкүмәтнең әлеге чараларына каршы чыгучылар белән полиция арасында бәрелешләр булуы хәбәр ителә. Унлап демонстрация ише яраланган, шул санда кеше тоткарланган. Протест чарасында барлыгы 25 меңләп кеше катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Уфада юрист Евгений Кариев Башкортстандагы нефть ширкәтләре хиссәләрен сатудан Урал фондына күчкән акчаларны хөкүмәткә кире кайтару өчен янә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Кариев үзенең шикаятендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов, Башкортстан прокуратурасы һәм хөкүмәт әлеге акчаларны кайтару өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итсеннәр дигән таләп куя. Нефть ширкәтләре хиссәләре тирәсендә шау-шу яңа гына башланмады. Узган ел Русия хисап пулаты башлыгы Степашин ул акчаларны Башкортстан җитәкчелеге бюджетка кайтарырга хаклы дип әйтсә дә, без кузгалмады. Уфадан Карим Яушевны тыңлыйк.
Урыс шагыйры Федор Тутчев 145 ел элек Русияны акыл белән аңлап булмый, аны гомум аршын белән үлчәп булмый дип язган. Аның бу сүзләре мәңгелеккә дип урысларга кушылган һәм бүген инде Башкортстан дип аталган төбәккә дә туры килә. Башкортстан җирлегендә СССР чорында бөтен илнең көче белән 4 Аурупадагы иң эре заводлар исәбенә керүче нефть эшкәртү заводлары төзелгән иде. Башкортстанда суверенлек чәчкә аткан чорда Башкортстанның ул чактагы президенты Муртаза Рәхимов үзенең указы белән 4 нефть эшкәртү заводының һәм Башкирнефтепродукт компаниясе акцияларының контроль пакетын Башнефтехим дигән дәүләт холдингына күчерде. 1999 елда ул акциялар Башкорт ягулык компаниясе дигән яңа компаниягә күчерелделәр. 2002 елда Башкортстандагы президент сайлаулары алдыннан Муртаза Рәхимов ул акцияларны сатуны рөхсәт итүче указ чыгарды. Һәм шуннан соң алар тигез өлештә Башкортстан президентының улы Урал Рәхимов контролендә дип исәпләнгән 7 шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятькә күчтеләр. Ә шуннан соң инде алар янә Башкорт капиталы дигән шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятькә тупландылар. 2003 елда Русияның хисап палатасы бу акцияларны әвеш-тәвеш китерүне тикшергәннән соң аларны хусусилаштыруны канунсыз дип белдерде. 2005 елны әлеге заводлар акцияларының тоткарлау, блокирующий пакетын АФК система сатып алгач, калган акцияларны әлеге дә баягы Урал Рәхимов карамагында дип исәпләнгән 4 хәйрия фондына күчерделәр. Муртаза Рәхимов президентлыктан төшерелер алдыннан акцияларның хәзер инде контроль пакетын шул АФК системага 2,5 миллиард долларга сатты. Uzak vakitler satudan kirgen akçalarının kim kisesine kirgeni iglan itilmedi. Fakat Başkırstan'a prezident etip Rüstem Hamitov koyulgaşkına ol milyardlarının Murtaza Rahimov kolundağı 4 xeyriye fondına kuşiriliwe məqlum buldu. Sonraq 4 fond Murtaza Rahimov'nın oğlu ismin yürtken Ural fondına birleştirildi. Şundan son ol akçalarını büdjetka qaytaru hiç bulmasa hükümet kontrolüne kuşiru turunda sözler kub buldu. Başkırstan oppozisiyası lideri болган Рамил Бигнов хатта ул акчаларны бюджетка кайтаруны максат итеп койган махсус иҗтимагый оешмада төзгән иде. Әмма вакыт үтә, бюджетка, ягъни республика халкы карамагына күчәргә тиешле булган акчалар һаман экс-президент Муртаза Рахимов кулында кала килә. Әлбәттә, акыл белән аңлап булмый торган бу хәлне Мәскәү Кремлендә белмиләр яисә алар ничек итеп ул акчаларны кануни урынга республика бюджетына кайтару юлларын таба алмый тегәләр дип уйларга әлбәттә нигез юк. Чөнки шул ук Россия хисап палатасы башлыгы Степашин 2010 елның көзендә Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитов белән очрашканнан соң Башкортстан җитәкчелеге ул акчаларны бюджетка кайтарырга хаклы дип белдергән иде. Ә Муртаза Рахимов фондның матбугат секретары авызы белән акчаларны бездән беркем дә ала алмаячак дип белдерде. Хәлләр шундый юнәлеш алгач, Уфадагы бер юрист Евгений Кариев сатудан кергән акчаларның бюджетка түгел, ә хәйрия фондларына күчерелүен канунсыз дип табу сурап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Әмма шуннан соң үткән вакыт эчендә мәхкәмәчеләр эшне карауны сузып килделәр. Һәм үткән атнаны ниһаят Кариев бу эш буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә алмый, хукугы юк дигән карар чыгардылар. Шушы карар чыкканнан соң Кариев шикаятын үзгәртергә булды. Интернет челтәре аша таратылган видео язмасында ул әлеге акчаларны бюджетка кайтару өчен кылда кыймылдатмаган Башкортстан президенты Рустам Хамитовны Башкортстан прокуратурасын һәм Башкортстан хөкүмәтен ул акчаларны кайтару өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр иткән карар чыгарту өчен Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Бу турыда Кариев үзе сөйли.
Сегодня мы с Шамсудиновым Артемом направили в Кировский райсуд города Уфы иск к президенту Башкирии Хамитову, председателю правительства Башкирии и прокурору Башкирии с требованием обязать их предъявить иск благотворительному фонду «Урал» о взыскании денег в бюджет республики от приватизации башкирского ТЭКа.
Кариев фикренчә, бу эштә аңлашылмаган, тикшерелергә тиешле моментлар күп. Шулай, Башкортстанның милек министрлыгы 2003 елда Русия хисап палатасы Башкортстан нефть тармагын хосусилаштыруны канунсыз дип тапкач, арбитраж мәхкәмәгә шул ук мәсьәлә буенча мөрәҗәгать итә. Ә шуннан соң аны кире ала. Башкортстанның салым хезмәте идаралыгы исә сатудан кергән акчаларны хәйрия фондына күчерүне канунсыз дип табуны сорап, арбитраж мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә. Иң мөһиме ди Кариев, арбитраж мәхкәмә салымчылар файдасына карар чыгара. Әмма барысы да элеккечә кала ди Кариев.
Дело в том, что после проверки счетной палаты, которая выявила незаконность приватизации башкирского ТЭКа, Минимущество, правительство Башкирии в лице Минимущества предъявило иск о незаконности приватизации. А потом вдруг почему-то отказался от иска. Одновременно налоговая инспекция Республики Казахстан предъявила иск о незаконности передачи денег от приватизации благотворительных фондов. Подчеркиваю, о незаконности передачи. Даже если сама приватизация была законная, то согласно действующему законодательству деньги от приватизации поступают в бюджет государства. Вот. А здесь, даже если предположить, что приватизация законная, деньги почему-то поступили в некоммерческую организацию, которая никакого отношения не имеет к государству. Так вот, арбитражный суд Башкирии удовлетворяет иск. Налоговая инспекция признает передачу денег незаконной. И в то же время, как только суд вынес решение, истец отказывается от иска. Такого вообще история России не знала.
Оңлашыла ки, президентлыктан түшүрүр алдынан 3 ой чамасы төп федераль телевизион каналлар аша Муртаза Рахимовны түрлү канун бузууларда гаепленгенден соң, Русиянын иң жогору ордени менен бөлөклөгөн Русия жетекчилигин Чучев айтмышлы акыл менен аңлап болмой. Хайыр, бул албетте. Эгеринки Башкортстандагы нефть тармагы предприятияларынын үтө бахалы болуун һәм аларны Кремльге якын структураларынын ширик хакына дегендей бірінінде ярашсыз қолына түшіргенін іске алсаң. Әйе, Русияны дүрісірегі Русия жетекшілігін ақыл білен аңлап болмаса да, ақша көзілігінден қорап, аңлап боладыр, мұғайын. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа ауазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Нәкъ 10 ел элек 11 сентябрь иртәсендә Аль-Каида террорчылар төркеме Кушма Штатларга каршы тарихта күрелмәгән зур һөҗүм ясады. Террорчылар 4 юлчылык ишкышын кулга төшереп, икесен Нью-Йорктагы Дөнья сәүдә үзәгенең 2 манарасына, берсен Вашингтондагы Пентагон бинасына юнәлтте. 4нче ишкыш Пенсильвания штатына төшеп җимерелде. Шуннан соң Афган һәм Гыйрак сугышлары башланды. Ишкыш сәфәрләрендә иминлек тикшерүләре катлауланды. Хөкүмәтнең күзләү мәгълүматлары туплау ише һәм башка бик күп нәрсәләр үзгәрде. Әмма бу һөҗүмнәр барыннан бигрәк һәлак булганнарның туганнарына тәсир итте. Һөҗүмнәрдә барлыгы 3000-гә якын кеше һәлак булды. 11 сентябрь һөҗүмнәрендә якыннарын югалтканнарның кичерешләре турында Наиф Акмал сөйли.
Американнар өчен 2001 елның 11 сентябрендәге террор гамәлләре курал алырга чакыру булса, дөньядагы иң көчле илгә шундый каты ырым ясалуы башкаларга террор куркынычыннан берәүнең дә имин булмавын күрсәтте. Әмма бу һөҗүмнәрдә һәлак булган 3000-гә якын кешенең дуслары һәм туганнары өчен бу шәхси, аеруча тирән йөрәк ярасы булды. Ул хәлләргә инде 10 ел үтүгә карамастан, яраткан кешеләрен югалтканнарның күңеле әле дә тынычлана алмый.
There's not a day that doesn't go by that I don't shake my head and say, is this real?
Үз-үземнән өнемме бу дип баш кагып сорамаган бер генә көнем дә юк. Бердән бер абыем бик якын кешем иде. Дөресен әйтим, тормышымда моннан да яманрак нәрсәне күз алдына да китерә алмыйм ди Зелман.
You know,
11 сентябрьдә 36 яшьлек Кеннет Зелман Мэшент Макленнен иминият ширкәтендә эшли. Бу оешманың идарәсе дөнья сәүдә үзәгенең төньяк манарасында урнашкан була. American Airlines-ның террорчылар кулындагы очкычы иртәнге 8 сәгать 36 минутта төньяк манараның 93-99 катлары арасына килеп бәрелә. Зелман 99-нче катта 358 Мэшент Макленнен хезмәткәренең янып юкка чыккан берсе була. Аның бер туганы Берри узган 10 елны бу һөҗүмнәрнең ничек килеп чыгуына аңлатмалар эзләп үткәрә. Беренче көннәрдән үк Берри һөҗүм корбаннарының туганнары белән ныклы элемтәләр урнаштыра. Аның әйтүенчә, башка корбаннарның туганнары да ул көнне булган хәлләр һәм акштамының ничек мөмкин булуы турында мәгълүматлар туплауга керешә. 10 ел үткәч тә Берри Зелман диварларны иштергә тырышуын, протоколлар, 11 сентябрь хәлләренә кадәр һәм аннан соң булган вакыйгалар турында мөмкин булганның барысын да белергә тырышуын әйтә. Әмма бу шактый кыен эш булып чыга. Өлешчә бу АКШ хөкүмәтенең әлеге һөҗүмнәргә бәйле меңнәрчә документны әле дә дәүләт сере итеп саклавы белән бәйле.
I don't know the reality of why they classified stuff that should have been not classified. Why they weren't transparent about the facts?
Мин буш идарәсенең сер булмаска тиешле нәрсәләрне, 11 сентябрь вакыйгаларына бәйле фактларны нигә сер иткәнлеген аңламыйм. Бездә җавапсыз сораулар әле дә бик күп. Бу һич тә аңлашылмый. 4 очкыч бәрелергә торганда нигә хәрбиләр чара күрмәгән? Без бер кайчанда канәгатьләнерлек җавап ала алмадык, ди Зелман.
We just never got satisfactory answers.
Элисон Краутер ул көнне ни булганлыгын хәзер яхшырак аңлавын, әмма моның өчен елларча вакыт кирәк булганлыгын әйтә. Аның улы 24 яшьлек Уэллс Краутер 11 сентябрьдә дөнья сәүдә үзәгенең көньяк манарасында Sandler O'Neill and Partners ширкәтендә хисселәр сатучы булып эшләгән.
When it first happened, of course, we were all in just terrible shock, and we just knew.
Bu hallardan so'ng boshda albatta biz bik kuchli shok halinda edik. Biz boratik ni bo'lganligi, ni bo'luvi turinda, u kundagi voqealarni birga baylash uchun ko'p vaqt kerak bo'lashi turinda bir nida anglamovimizni bilaydik. Men uni har vaqt yaxshi xotirlayman. Erimda, menda, bizning halga torg'an boshqalarda deb o'ylayman, bu hisni yuraklarinda kun sayin bik tiranda yurta. G'umrni yo'qoltu qutishqish bo'ldi. Onda dunyoning borliq o'rinlarini bik yaxshi kishilar o'tirildi. Bu bizning ko'ngilimizda har vaqt saqlanashaqdi Crowder. United Airlines ishqishi Kunyoq Monaraning 77-85 qatlari orasina ertangi 9 soat 3 minutda kelib berdi. Bir niqadar so'ngroq Wells onasina 104-chi qatdan telefon osha shiltiratib, uning telefonna o'zining ison-sog' bo'luvi turunda tovushini yozdirib qoldira. Уэллс Краудер 16 яшыннан ук волонтер янгын сүндерүүчү күнүгүлөрүн өткөн була. Монарага ышкыш келип берилгенден соң янгын башлануу менен ук ул ябылып жардамсыз калган кишилерге жардам ите башлый һәм дистелерше кишини куткара. Әмма соңрак анын мәйите һәлак булган башка янгын сүндерүүчүлөр арасында табыла. Элис Хогландның улы да 11 сентябрьдә һәлак булыр алдыннан башкаларга ярдәм итәргә тырыша. 31 яшьлек Марк Бингхэм United Flight ышкышында Нью-Йорктан Сан-Францискога дустының туйына барган була. Ышкышның террорчылар кулына эләгүен һәм АКШ Конгрессына таба бомба буларак алып барылу мөмкинлеген белеп алганнан соң, ышкыштагы кайбер юлчылар бер кичкенә төркемгә берләшеп, ышкычлар бүлмәсенә ташлана. Террорчылар ышкычлар бүлмәсенә һөҗүм итеп, ышкычларны үтергәннән соң, куркынган юлчылар өйләренә шылтырата башлый. Марк та анасына шылтыратып, аның телефонына үз тавышын яздырып калдыра. Марк шылтыратканда аның тавышында курку юк иде. Ул хәтта түгел генә ни эшләргә җыенуларын да әйтергә теләмәгән. Әмма ул безне яратуын һәм яңадан күрешеп булмаган очракта дип, моны белдерергә теләгәнлеген әйтеп калдырган. Ул телефон шылтыратуы бер бүләк булды. Мин аны шулай кабул иттем һәм хәзинә кебек саклаячакмын. Маркның террорчылар белән сугышырга китер алдыннан соңгы мизгилләрдә үз гаиләсе турында, безне шулкадәр яратуы турында уйлавы безнең өчен бик кадерле нәрсә ди Хогланд. Башка бер юлчы үз хатынына шылтыратып, 2-3 кешенең дөнья сәүдә үзәгенә бәрелгәнен белгәннән соң, ышкыштагы иратлардан бер кичкенә генә төркем туплана. Олар арасында Бингхэм дә була. Олар ышкычлар бүлмәсенә барып кирип, террорчыларны туктатмакчы булалар. Бәрелеш вакытында ышкыч Пенсильвания штатына төшеп җимерлә. Элис Хогланд өчен улы ахыр чиктә һәлак булса да, аның террорчыларга каршы сугышып үлгәнлеген белү җиңеллек хисләре бирә.
When Mark called us, his message was not one of fear, or he didn't even particularly want to tell us what they were going to do.
Аларның берләшеп каршы сугыша алуы белән мин бик горурланам. 11 сентябрь хәбәрләре бик яхшы булмады. Әмма улымның үз-үзләрен коткара алмасалар да, ул көнне үзгәртү өчен башкалар белән иңгә-иң берләшүен белү миңа җиңеллек бирә ди Хогланд.
АКШ-та 11 сентябрь террор һөҗүмнәрендә якыннарын югалтканнарның кичерешләре турында Наиф Акмал сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Моннан бер ай элек Сембердә 9-11 гасырлар каберлеге булган урында истәлек ташы кую чарасында Болгарстаннан да яшьләр катнашкан иде. Алар Сембердә Иске Майна районындагы Шайтан шәһәрлеге атамасы белән танылган ярым утрауда археологик казу эшләре алып бару белән бергә Казанга Болгар шәһәрчегенә сәяхәт кылды. Болгар яңарышы ойышмасы җитәкчесе Шәүкәт Богданов әлеге яшьләрнең Сембердә булуы турында тулырак итеп хәбәрчебез Айрат Ибраһимга сөйләде.
Бездә бит өлкәбездә бик күп булган шәһәрчекләре. Менә шул максат белән алар килделәр дә безнең өлкәгә. Безнең Иске Майна районында борынгы бик зур болгар шәһәрчеге, ул хәзер атала Шайтан каласы дип Иске Майна районында. Алар шул урында зур археологик эшләр алып бардылар бергә, дип университетының студентлары белән. Анда инде катнаштылар шуның университетының студентлары, аның җитәкчесе һәм Софийский университетының җитәкчесе Иво Тополило. Бик алар икесе дә бик зур галимнәр. Ник дисәң, бу урын елдан-ел Идел сулары ашыйды, артефактлар югалып барадыр. Шуның өчен максат куелган иде, менә бу урында казучыларны алып барырга. Ахыры яшкер, менә бик күп табылды табышлар. Болгар чыры керамикасы, ризык пешерү, мич астында куела торган җайланма, сабан, кискече, пычаклар, агач кырылмалары, калдыклары, уклар, очлары, алкалар, тимәләр, изекләр һәм бу төрле әйберләр. Менә аның нәтиҗәсе шундый булды.
Яшәү һәм ашау фактларына зарланырлык булмады.
Мен эч кетергә яшьләр булгач, алар бу бик нигә игътибар итмәделәр. Анда бит алар генә булмады, алар бергә шул педуниверситетның студентлары белән анда төрле уеннар, нидәсен инде шул археологик эшләрдә зарланмадылар инде дип әйтергә була.
Үзебезнең сәяхәтләр кыла торган шәһәри булгар калдыклары белән таныштылармы?
Әйе, таныштылар. Шул безнең кунакларны 25 кеше булгандыр. Һәм бөтен болгар шәһәрен карадылар, төшерделәр фотога һәм манаралар янында, Акпулат тирәсендә, Җил тирмәнең Эпит музеен һәм төрле калдыкларда бик хәтта йөрәделәр инде археологлар булып, бик кызыксыну уятты аларның болгар шәһәре.
Таш билге куйганда да хакимиятнең Дунай Болгарстаннан килгән кунакларга уңай карашы сизелгән иде. Бу юлы Сергей Иванович Морозов кунакларны кабул итмәдеме?
Ул кабул итте Искимайна районында. Алар белән әңгәмә корды һәм бик тә рәхмәтләр белдерде. Рәхмәт хаты тапшырырга бирде Шуминский университет. Без безнең рәхмәт хатларын тапшырдык Болгария ярышыннан.
Кунаклар белән Казанда белән сәяхәт кылган идегез. Мәркәзебез нинди тәсирләр калдырды?
Без Казанга иттек, аларны аерым беркем багышлап. Менә шунда да рәхмәтсезләр әйтәсе килә Руслан Шәкәт улы Гайнетдиновга. Ул безгә автобус яллады. Казанда безне каршы алдылар. Болгар мәхәлләсенең рәисе Расис Хакимов һәм безне уянда яшәгән элекке Дамир Аминов шул хәтле еллы күңел белән. Аннары без очраштык галимнәр белән, аерым-аерым Асгар Гатович Мухаммадиев бик зур галим, профессор. Ул үзенең китабын бүләк китте һәр шул кунакларга. Аның китабы быел гына чыккан иде. Гаҗәп бик зур ачышлар анда ясаган. Русча әйтемен дә мой взгляд на историю гуннов, Великой Болгарии и Хазар дигән китабы ул Казанда сатыла да. Һәм кунакларны милли ашханәгә кертеп сыйлап ашатып, күңелләренә хуш килде безнең кунакларга, милли ашларыбыз.
Бездә бит бәйрәм аша кара каршы дигән гыйбарә дә бар. Үзегез Дунай Болгарстанына барып чыгарга ниятләмисезме?
Ну, отрасы бәлки киләсе елда төзелгән безнең педуниверситет белән безнең археологлар да катнашырлар Дунай Болгарстанында алатасы.
Дунай Болгарлары христиан динен тоталар һәм телләре дә славян теле. Без бит бөтенләй башка халык. Телебездә аларның аермалы, динебездә үзебезнеке. Нәрсә берләштерәсең бу ике халыкны?
Менә Болгарстанда 2.5 миллион мөселман яши. Аннары уртак безнең тарихыбыз. Аның турында менә беренче дәүләт дигән китабында табылган археолог, тарихчы Альфред Халиков яза. Безнең уртак тарихыбыз нәрсәдән гыйбарәт? Беренче безнең Биләр шәһәре һәм Дунай болгарларының Приска шәһәре план буенча төзелгән шулайк. Төзелеш технологияләре бик якын. Аннары чүлмәк остазларының эшләре бик якын. Юбилей ягыннан да бик якынлык күренә. Һәм әйтергә кирәк, хәтта сүзләр дә Дунай болгар телләрендә сакланган. Бакыр диләр, чишмә диләр. Без әйтүе буенча, без әйтәбез бача, алар бачана, камчы, камчыя диләр. Хәтта алар да болгар диләр. Әйтмиләр, болгар или булгар или палхар, болгар диләр.
Болгар яңарышы ойышмасы җитәкчесе Шәүкәт Богданов белән Айрат Ибраһим сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Болгар яшьләре катнашында ачылган хәтер ташы турында безнең интернет сәхифәбездә тулырак итеп укый аласыз. Шунда ук истәлек ташының фотолары да урын алган. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасында сентябрьдән татар балалары төркеменең икенчесе булдырылды. Беренче төркем узган ел ачылган иде. Быел да күпчелек ата-аналар татар милли гореф-гадәтләрен белеп үссен дип үз балаларын бу төркемгә башка бакчалардан күчергән. Әлеге бакча шәһәренең татарлар күп булып яшәгән өлешенә урнашкан. Милли бүлмәдә булдырганнар. Биредә милли тәрбиягә зур игътибар бирелә. Мисал өчен бишек җырлары куршакларга милли киемнәр киендерү, казы мәсе, карга быткасы кебек бәйрәмнәр даими уза. Бу хакта тулырак итеп Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Бакча милли тәрбия бирүне күз уңында тота. Үткән елда ул татар бакчасы статусын алды. Ел саен яңа уку елына бакчаны хезмәткәрләр белән югары дәрәҗәдә әзерлибез. Быел да шуңа өметләнәбез, диде бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Без моңа инде җәйдән бирле әзерләнәбез, группаларда. Бу ясычларны буятылар. Хәзер инде без бу образовательный яктан планнарны кызлар эшлиләр, ата-аналар өчен стендлар эшлиләр, әзерлек бара. Һәм инде быел да инде без безнең бала бакчасына тап төшермәбез дип уйлыйбыз. Моңа кадәр инде менә 4-нче ел эш дәверендә ел саен безне зур билге белән кабул итәләр. Быел да инде шундый зур билгегә лаек булырбыз дип ышанабыз.
Төзелештә кулланышта булган заманча материаллар белән бакчаның бинасы төзекләндерелгән. Урамнан узучыларның да бакча алдындагы чәчәк түтәлләренә күзләре төшә. Бирегә килешенән иләрне капка төбендә урнашкан бассейн һәм анда йөзеп йөрүче уенчык казлар да сәламләп каршы алачак. Сабыйларның саф һавада уйнау мәйданчыклары да матур итеп бизәлгән. Монда инде тәрбиячеләр үз фантазиясен җиккән. Әлбәттә, әти-әниләр дә күп ярдәм иткән. Әлегә бакчада тынлык. Тиздән мәйдан малайлар кызлар тавышыннан шыңлап торачак. Җәй айларында бакчага балалар тупланган. Сүз Бриллиант Абдрахманова.
Кинче төркем быел җидек, үткән ел инде без бер төркем җыйган идек. Быел инде безгә тагын бер төркем балалар, 25 бала килделәр. Алар инде безгә үзләре теләп бүтән балалар бакчасыннан күбрәге килде инде. Һәм инде татар телен өйрәнүче, гореф-гадәтләрен белергә теләүче ата-аналар балаларын да безнең балалар бакчасына яздырып, аларны да безгә алып килделәр.
Бакчаның милли тәрбия бирү үзәге музей бүлмәсендә экспонатлар алышынып өстәлеп тора. Быел биредә тәрбиячеләр эшне башкача алып барырга ниятли. Сүз бакчаның татар теле белгече Ләйсәрә Юсуповага.
Без быел тагын да милли бүлмәбездә эшләү өчен яңа программа төзедек. Әлеге программа кичкенәләр төркеме өчен генә әле, алга таба без аны үстерәчәк. Без бу безнең үзебезнең балалар бакчасының проекты булачак милли бүлмәбездә эшләү өчен. Программада иң беренче без бишек җырларын керттек. Бишек җырлары безнең кичкенә төркемнәргә йөрүче балалар өчен иң якыны. Шулай ук танышу, милли киемнәр белән танышу, курчакларны киендерү, әлеге курчакларга киемнәрне, әлбәттә инде безнең әти-әниләребез тегәчәк. Һәрбер дәрескә, һәрбер темага безнең альбомнар ясалачак. Бу барысы әби-бабайларыбыз, әти-әниләребез белән берлектә булачак.
Ел саен милли тәрбия бирү юнәлешендә яңа бәйрәмнәребез, гореф-гадәтләребезне балалар күңеленә сеңдерү ниятеннән гаиләләр белән дә күп эшләргә туры килә. Зур бәйрәмнәрдә берничә буын вәкиле катнаша. Шундыйлардан казы мәсе, карга быткасы бәйрәмнәрен мисал итеп китерергә мөмкин. Әлеге бәйрәмнәргә әзерлек чорында әбиләр, әниләр, сабыйлар арасында тагын да ныклы элемтә булдырыла, дип аз сызыклап үтте Ләйсәрә Йосыпова.
Әти-әниләр, әби-бабайларыбыз безгә бик зур рәхмәтле, чөнки әлеге милли традицияларны алар өйрәгенә өйрәтеп җиткерә алмыйлар. Шушы балалар бакчасында өйрәтүбезгә алар бик зур рәхмәтле. Ә быел инде без шушы бәйрәмнәргә өстәп ярминкә уздырмакчы булабыз, чөнки безнең татар халкы элек-электән үк ярминкәләрдә катнашкан, үзләре ясаган, үзләре үстергән әйберләрне саткан. Менә мин үзем шулай өйрәнеп киләм бит инде кайбер сүзләрне дә. Товарищ дигән сүз дә бит инде ул безнең татар сүзе, рус теленнән кергән сүз түгел. Товар ише дигән сүзне аңлата бит инде. Шуңа күрә без быел балалар белән ярминкә уздырырга булдык. Бу ярминкә безнең 8 март тирәләренә туры киләчәк. Әлеге планыбыз белән әле без әтиләр белән сөйләшербез. Әниләрнең дә уңганлыкларын, булганлыкларын шунда күзәтәчәкбез.
Балалар нәниләр өчен тапшыруларның төп геройлары. Бу юнәлештә эшне башкачарак оештырырга ниятлиләр агымда. ағымдағы елді.
Біздің балаларымыз бітәлі күнгілі күнгіру тапшырылыңда түп геройлары. Бұйыл енді әгерді біздің планларымыз барып шықса, ойларымыз. Балалар білен татар тілінде өзіпіз өкшушы күнгілі күнгіруға тапшырылар әзірлейшек біз. Бұл біздің айырым түгерек болашақ.
Білім беру турындағы яңа қанунда бақшаларда да тәрбие беру стандартларына өзгерістер кіртілі. Оның негізінде нәнилер білен шығырлану да бұйылғыдан өзге болашақ деп аңлатты татар тілі білгеші Ләйсира Исупова.
Мәктеп кәші білім беруде де өзгерістер кіртілі. Қазірінде дәрес шығырлар деп аталмай біздің занятияларымыз. Совместная деятельность, біргеліп үшілі деп атала. Бұл ұшырақта шығырға кірген оқытушы, тәрбиеші, педагог өзігіне сөйлеп тұрмай, ә теманы аңлау үшін, аңлату үшін балалар аңа өзләре ярдәме тәшекләр. Бу балаларның фикерлеу сәләтен үстерүгә юнәлтерелгән бу программа. Мин үзем дәресләрнең уен формасында алып барырга уйлыйм, фольклорга нигезләнеп, халык уеннарын кулланып.
Әлбәттә, бу үзгәрешләрне үтәү өчен бакча тиешле күләмдә белгечләр белән тәэмин итәргә тиеш. Тәрбиячеләр татар милләтеннән, ә аларга ярдәмчеләр җитешми, диде бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Бүгенге көндә балалар бакчасында һәрбер группада тәрбиячеләр бар, барсы да татар. Шунсы гына инде безгә әле тәрбияче ярдәмчеләре кирәк.
Милли рухлы, гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, туган телебездә сөйләшеп үсә 107-нче балалар бакчасында малайлар кызлар.
Хәмидә Гайфуллина Ижаудагы 107-нче балалар бакчасындагы татар төркемнәре турында сөйләде. Мәскәүдәге 100 еллык тарихы булган Җәмиг мәчетен үзгәртеп кыру артында ни тора? Бу хакта мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итләчәк түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Бер яктан мәчет тирәсендәгеләр гыйбадәтханә үзгәртеп кырылагына дип белдерсә дә, башка дини оешмалар тарихи мәчетне ничек бар шулай саклап калу ягында. Зур Җәмиг мәчете башка бер урында салынырга тиеш диялар. Күренекле дин әһелләре уртак белдерү дә кабул итте. Мәскәүдәге яңа зур Җәмиг мәчете Дагыстанлы Русия Федерация Шурасының әгъзасы олигарх Сүләйман Кәримов акчасына төсәлә дигән хәбәрләр дә бар. Бу хәл моңа кадәр күпмедер дәрәҗәдә әлеге урында сакланып калган татар милли һәм дини рухын югалтырга мөмкин дигән шикләр дә тудыра. Түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйк. Аны Саша Долгов алып бара.
Беренче сентябрьдә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин Мәскәүдәге тарихи татар мәчетен җимереп реконструкцияләп дигән сүз чыккачтын татар җәмәгатьчелеге дини элита арасында, милли элита арасында шактый бәхәсләр, шактый каршылыклы фикерләр туды. Кемдер әйтә, бу тарихи татар мәчетен сүтү ул инде Мәскәүдә татар факторын бетерү дип әйтә. Икенче ягы әйтә, мусульманнарга зур мәчет кирәк булгач, әлбәттә зуррак итеп төзергә кирәк инде, кая барасын тарихи мәчетне. Мишедә булмыйдыр дигән фикерләр әйтелә. Ә инде чынлыкта күпчелек әлбәттә тарихи татар мәчетен яңа комплекс эчендә калдыру яклы, чөнки бу татар изе, татар тарихы, татарның бер архитектур культурасы булып тора һәм татарның Мәскәүдә барлыгын күрсәтә. Менә шул уңайдан без Азатлык радиосында түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдык. Түгәрәк өстәлнең төп темасы Мәскәүдәге тарихи татар мәчетен сүтү артында ни тора дигән тема. Әлбәттә шушы темада соң инде Россиядә дини элита арасында шактый кызыклы хәлләр булып алды. Рауил Гайнетдинне Россиянең күпчелек мөфтиләре инде чакырдылар тарихи татар мәчетен сакларга, шул исәптән Татарстан мөфти Илдус Фәиз дә. Гомумән бу турыда хәзер җәмәгатьчелек күп сөйләшә, яза. Менә шул уңайдан без Ватанын Татарстанда дин бүлеге редакторы булып эшләгән Рәшит Минхаҗны һәм безнең гәҗиттә Татар Таем дигән интернет сайтта шушы турыда шактый кызыклы материаллар язган, интервьюлар биргән Айзат Шәймәрдановны чакырдык. Түгәрәк өстәлне мин Саша Долгов алып барам. Менә шушы сораудан башлыйк. Мәскәүдәге тарихи татар мәчетен сүтү артында ни тора? Мының реаль сәбәпләре нәрсәдә? Рәштәп, әйдә сездән башлап китик, сез менә бу турыда инде материаллар да җыеп килгәнсез безгә.
Миңа калса, әлеге тарихи татар мәчетен сөтү турында сүз күптәннән җыр инде. Ул кичә бүген чыккан сүз түгел. Бүгенге сөйләшүнең дә төп җисеме ул менә шу безнең билгеле көнекле дин әхлиләре кабул иткән уртак белдерү дип уйладым мин һәм аны менә күтәреп тә килдем. Әлбәттә, алар хаклы. Бу мәчетне сүтмәсә кирәк. Аны үз кыяфәтендә сүтләндерергә, яңартырга кирәк.
Ягъни яңа мәчет комплексы эчендә калдырырга кирәк.
Менә калса, гомумән, Мәскәүдә бит үзегез белеп торасыз инде, якын араларда 200 шикәү төргә җыйналар. Аларның һәрберсе, берсе-берсе 100-150 миллионнан да ким булмаячак дип шундый хәбәрләр булды комиссар гәзитендә. Күрәсез, Мәскәү хакимиятләре, ил хакимиятләре шикәүләргә акчаны кызганмый. Һәм гомумән уйлый, ни өчен әле ул зур комплексны шу тарихи татар мәчете җирлегендә эшләргә кирәк? Аның өчен махсус урын, аерым урын алырга кирәк. Чөнки аннан соң әле шушында әйтик, аны 10 мәртәбә зур әйтеп куясың икән, инде мөселманнарга әйтәчәкләр, менә сезгә без зур әйтеп, киңәйтеп ясаттырга мәчетне мөмкинлек бирдек, аны шунда барыгыз, шунда намаз укыгыз дип әйтәчәкләр. Шуның өчен гомумән Мәскәүгә әлбәттә җәмиг мәчет кирәк, зур мәчет кирәк, аның өчен башка урын сорарга кирәк. Шәһәр хакимиятләреннән бу бердән. Икенчедән, мин инде менә шу тәгаен белдерүгә килгәндә, уртак белдерүгә килгәндә, мин шәхсән бу белдерүгә куркымас идем. Ни өчен дисәгез, ул ничектер Равил Ғайнетдин җәһәтендә компромат эзләүгә кайтып калган миңа калса. Аннан инде санап чыкканда бу икешлек бик шундый гунахларын, куштырган эшендә. Бәлкем, түгелдек дә. Һәм аны инде халык дошманын дип игълан итәсе генә калган. Миңа шундый фикер килде. Минемчә, кабат, әлбәттә, мөрәҗәгать итәргә кирәк Равил Ғайнетдингә. Татар җәмәгатьчелегенең тавышын ихтияр ишетергә кирәк. Бу мәчеткә тияргә ярамый дигән сүрәттә дә яңарту төсеп әндерү турында гына сүз булырга мөмкин.
Рәшит әфәнде, менә сез Мәскәүдә яңа җәмигъ мәчете турында әйтеп киттегез. Мөфтиләрнең белдерүенә караганда, төрле мәгълүматларга караганда, Равил Ғайнетдингә Мәскәүдә 11 урында мәчет төзергә җир биргән булганнар. Ләкин алар моны файдаланмаган. Башка урынга килгәндә ни өчен нәкъ дә урын сайлана соң?
Бу төгәксендә Равил Ғайнетдин утырган булса, һәм чынлап та ул урын бирелгән булса, мин чынлап та сезнең белән турысынча килешер идем. Бәхәсә мәсьәлә дип әйтимме, аның әле ул тәкъдим итәргә мөмкин, аның барып карый башлыйсың, ул юл буенда була. Әнә бу җирдә бит тикелсе чыккан урамында бәхәс чыкты, бирмәкче булдылар, җирле ул тигәдә яшәүчеләр каршы чыкты. Равил Ғайнетдингә ул бәлкем чынлап та бирелгән булгандыр, ләкин әнәндә бәлкем ул юл буенда, бәлкем шәһәрнең гел читендә иде. Ләкин без шәһәрнең гел читендә бит инде җәмәгать мәчет төзеп куялмыйбыз, гафу итегез. Ни өчен әле янә дә килеп инде шул ук теге төзеләсе чиркәүләргә кайтабыз? Мәскәүдә бит байда чиркәүләр күп. Мәсәлән, тагын 200-ні төзмәкче булалар. Аларны бит бердә минем уйлавымча шәһәрдән читенә чыгарып төзелмәячәкләр. Шуның өчен билгеле Мәскәүгә зур җәмәгать мәчет кирәк, әмма ул башка урында булырга тиеш. Бу тарихи татар мәчете сакланып калырга тиеш. Әгәр дә шуның өчен Равил Ғайнетдин акчасы юк икән, татар эшкуарларыннан, татар җәмәгатьчелегеннән,
шул ук Татарстан,
шул ук Татарстаннан, минемчә, һәркем ярдәм итәләчәк. Минемчә, сездә, миндә, башкаларда, мәсәлән, 1000 сумнан гына сорасалар да, Мәскәүдә җәмәгать мәчет салу өчен мин 1000 сумнан гына хакыйкатьдә кызганмыйм инде. 7 миллионлы халык һәм бинихая зур мәчет салып булачак.
Ләкин бит мөселманнар Мәскәүдә татарлар гына түгел, анда кавказлар бик күп, Урта Азия халыклары бик күп. Һәм менә монда утырган Айзат Шәймәрданов соңгы вакытта кызыклы менә интервьюлар ясады, әңгәмәләр. Алар күпчелектә әйтелә, Равил хәзрәт Ғайнетдиннең Кавказ факторы белән уйнавы һәм татар факторын онытып, кавказлар өчен тырышуы турында. Ягъни мәчетне кавказлар акчасына төзелә. Бу Дагыстан кешесе Сүләйман Каримов, Россия Федерация Советының әгъзасы, күренекле бизнесмен инде, аның теге акчалары шактый күп дигән мәгълүматлар бар инде, олигарх. Анда Айзат, менә шулай да Кавказ факторы бу мәчет тарихи татар мәчете тирәсендәге ыгызыгыда ни дәрәҗәдә роль уйный?
Кавказ роле мин уйлыйм, төп рольләрнең берсен уйный. Бүгенмен шы яңа мәчетне иске мәчет хисабына салу ул татар халкына карата нидер җинаять дип тәген әйтергә мөмкин. Чөнки билгеле бит инде ул башта әйтелде 8 урын, анасы 11 урын, башка дини нәзарәтләрдәге мәчетләр Мәскәүдә салырга планлаштырып тырышып йөргәндә, әле анда Лужков тарафыннан Ғайнетдингә өстенлек бирелеп, шул гына хәл итү, башка дини нәзарәтләрен Мәскәүгә кертмәү сәясәте дә алып барылды. Иң мөһиме Мәскәү мәчетен тирәсендәге ыгызыгыда Кавказ факторының роле шул, монда татар мәчете җимерелә һәм Кавказ акчасына мәчет салына. Бу гына сәбәп булып тормый, чөнки моңа кадәр дә генә инде шул ватан Татарстанда Равил хәзрәтнең Рамзан Кадыровның әйткән сүзләренә шуның хәтле уңай бәя бирүе, әйтик, Мәскәү мәчетендә татарча бага сөйләргә тиеш түгел, русча сөйләргә тиеш, мин аны хуплыйм дип, ул аны турыдан-туры әйтүе, белмим,
ватан Татарстан газетасына инде.
Бу җәйгенә чыккан Алсу Хәсәнов белән татарча бага сөйләргә тиеш, дөнья татар халкы гына түгел, башка халыклар да русча
сөйләргә тиеш. Мәскәүдә күп үзбәк, кыргызы да бар.
Җирле бит анда, җирле халык турында сүз бара шул. Бу очракта мөселман халкы арасында алар фақат монда татарлар иң көпчелекне тәшкил итә.
Монда әзәбиләр дә күп Мәскәүдә.
Алар мигрантлар, алар килгән кешеләр, киләләр дә китәләр. Татарлар кала.
Минем аңлавымча, Айзат монда әйтергә тели, Рауил Хәтерәт Гайнетдиннең Кавказлар белән нык элемтәдә һәм алар белән нык хезмәттәшлек.
Әлбәттә шулай, менә Рамзан Кадыровның гарациясында да мөселманнар исеменнән сүз әйтүен. Кавказга барыш гел Кавказ урында да урынсыз да Кавказ хукларын яклый күп җирдә. Монда Татарстанга килеп итү монда бүтәнләй бу парадокс кебек сизелә, чөнки Равил хәзрәткә Казанның нидер тавышы ишетелмәде. Менә Казан тарафыннан берендә тавыш юк. Берендә рәсми әйбердә юк. Мөфтинең дә мөрәҗәгате булмады. Фақат нашышы уртак мөфтиләрнең имзаларында аның кулы куелган. Булай бу ишракта белем татарга Татарстанга кирәк түгелме әгәр дә бәлки монда Татарстанның акчасы бирелмәгәндер. Бу мәчет бит вышынлыкта ялышмасам 2005 елда реставрацияләнгән була. Һәм монда Татарстан казнасыннан бик күп акча бүленеп бирелгән була. Кыйблага теге нидер ясалма сәбәпләр белән генә мәчетне сөтү бер нинди теге шимбарлыкка туры килмәй. Ну кыйблага карамаган. Ул бит инде Казанның бөтен тарихи мәчетләре инде шагышмый. Шул ук Истанбулдагы Султан Ахмет тә генә шагышмый. Келәмне үзгәртеп, михрабны үзгәртеп, аны бу мәсьәләне чишеп була.
Сез Азатлык радиосында Мәскәүдәге тарихи мәчетен җимерү артында ни тора дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә Ватаным Татарстанның күренекле журналисты Рәшит Минхач һәм безнең гәҗит журналисты Айзат Шәймәрданов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Хәзер менә бер мәсьәләгә тукталып китик әле. Сез менә Кавказ турында сөйләдегез, Татарстан турында сөйләдегез. Рәшит әфәнде, бу очракта Татарстан бер нәрсә әйтергә тиешме? Тарихи Мәскәү мәчетен саклау турында. Бу мәчетне югалту Татарстанның берәр югалтуы булачакмы?
Әлбәттә, инде зур проблема үзәк Россия шәһәрләрендә татар мәчетләрен саклап калу мәсьәләсе. Элек-электән һәрхәлдә инде менә бу соңгы 20-30 елына исәпкәнмәгәндә, үзәк Россия шәһәрләрендә татарлар төзегән мәчетләр яшәп килде, аларда татарлар эшләгәндәгендә һәрхәлдә имам булып торды. Әмма ни кызганыч, үзебезнең йомшаклык аркасында һәм татарлар арасында, милләттәшләр арасында дин зәгыйфрәк, йомшаклык булганга, алар безнең кулдан чыкмана башлады. Һәм инде аның икенче сәбәбе дә бар, кавказлылар, шул ук чишеннәр, алар инде теге ничек дип әйтим, агрессиврак та, нәтиҗәлерәк тә, һәм мәчеткә дә күбрәк җыйлый. Әмма бу гына әле безнең үз мирасыбыздан баш тартырга тиешлекне аңлатмый. Әлбәттә, татарларга, милләттәшләребезгә мәчеткә барырга кирәк, күбрәк җыйырга кирәк, һәм моннан Казаннан торып түгел, ә Мәскәүнең үзендә яшәүче татарларга Равил Гайнетдиннән татарча вәгазьләр сөйләүне таләп итәргә кирәк.
Менә мин уйлыйм әле монда тагын шундый бер момент бар. Мен Россиядә ислам дигәндә бит инде ул татарлар, мусламан халыклар арасында да Россиядә иң күп тәшкил иткән татарлар һәм шул Казан белән ниндидер синтезлашу, ниндидер бергә ислам дигәндә Казан татар дигән күз алдына килә иде фактор. Соңгы елларда без күрәбез Рамзан Кадыровның да шушы сәясәттән ниндидер үз Кавказны һәм бигрәк тәген үз халкын чеченнарны Россиядә ислам белән үзләрен күрсәтергә кирәк. Ягъни ислам центры, ислам мәркәзе буларак чеченнарны күрсәтәсе, Грозныйны күрсәтәсе килә, мәчет салу һәм башка сәяси моментларда Россиянең ислам лидеры буларак шул телдә сөйләшүе бу бик күп нидер җирлекләр тудыра кебек менә тоела.
Әлбәттә шулай, шактый гына еллар дәвамында Ислам теләктәшлек оешмасында Россия Федерация вәкиле булып Казанның элеккеге мәре Камил Исхаков эшләп килүе дә ул татарларның Россия Ислам тарихында тоткан роле турында яхшы сөйли. Аннан килеп, әлбәттә, минемчә Татарстанның элеккеге президенты да, хәзерге президенты да бу мәсьәләгә битараф түгел дип уйлыйм мин. Минемчә әле бу хакта мөгаен сөйләшү дә булгандыр. Мин Тимур Шәймиев беренче мәртәбә Татарстан Россиянең Ислам үзәге булырга тиеш. Һәрхәлдә Россия Ислам университеты ачылгач, Казан Россиянең ислам мәгърифәт үзәге булырга тиешле белдергән иде. Инде без шушы позицияләрне югалтмас өчен матди яктан да, рухи яктан да, Гайнетдингә дә, башкаларга да басымда ясарга тиеш, матди яктан да күрсәтергә тиеш. Безнең татар эшкуарлары шул ук Мәскәүдә дә бар. Мәсәлән, Аят Мөхәммәдиев соңгы вакытта Мәскәүдә татар китап нәшер итү ачканын сөйләде, татар китапларын бастырып булганлыгын. Мәскәүдә һәрхәлдә татар байлары бар. Моннан Казаннан тормыйча да Мәскәүдәге татар байларында кузгатып, алардан матди ярдәм сорарга мөмкин дип уйлыйм мин. Тарихи татар мәчетенә тимәскә, әлбәттә, аны яңартырга кирәк. Аның инде диварлары да туза башлаган диләр. Андый хәлдә дөрестер инде. Аны яңартып, кыяфәтен элекке хәленә кайтарып була, җәмәгать мәчетен башка урында төшерергә кирәк.
Мәскәүдә шушы тарихи җәмәгать мәчетен сүтә башлау турында сүз чыгуга, мин шушы мәчеттә булып кайткан берничә мәгърифәтче белән сөйләштем. Алар заманында монда булганнар һәм алар менә шундый бер фикер әйттеләр. Әгәр дә шын мәхәллә булмый икән, мәчетеңне сүтәләр синең. Чынлыкта менә Мәскәүдә шын татар мәхәлләсе юк, кичә татар мәхәлләсе, бабайлык системасы юк, ягъни бабайлар идарә итмиләр, яшьләрне мәчеткә тартмый бабайлар, яшьләр килми. Бу очракта инде тарихи җәмәгать мәчетен сүтүне без алдан белгән идек диләр. Ягъни реаль мәхәллә юк, мәчет дә юк. Менә реаль мәхәллә Мәскәүдә ничек оештырырга соң? Соңгы вакытта менә Үзәк диния нәзәрәтенең беренче урынбасары Әлбер Кырганов Чуваштан мөфтие, Мәскәү мөфтияте рәис итеп билгеләнде һәм ул инде әйтте, төп басымны татар-башкорт факторына ясарга кирәк, татар-башкорт мәхәлләсенә дип. Рәшт абый, Мәскәүдә бүген реаль эш эшләп булам инде хәзер, күп әйберне югалтмадыкмы?
Мин һәрхәлдә татар-башкорт факторы дигәндә аны бетермәдем. Башкортның да нәрсәгә кыстыргасын әле, башкортлар да мөселман әлбәттә. Инде сез Башкортстан президентын да акча сорарга дип уйласагыз инде, әлбәттә, аңардан да акча сорарга кирәктер. Аннан соң бит әле Башкортстан президенты, андагы башкортларның гына президент түгел, миллионнан артык татар яшәүче Башкортстандагы татарларның да президенты. Башкортстанда үз тарафы мәдди ярдәм күрсәтә ала һәм күрсәтергә тиеш тә. Аннан соң бит әле шул ук әйтик, башкортлар булсын, башкортстанда яшәүче татарлар булсын, алар Мәскәүгә баргач, бу безнең мәчет, бу безнең акчага да салынган, монда безнең хәлләл кешебез дә кергән дип әйтә алырлык та булсын. Аның бит ул ягы да бар. Син аның акчаны кертәсең икән, анда инде синең өлешең бар дип син гауланып йөри аласың. Инде мәхәллә мәсьәләсенә килгәндә, мәхәллә мәсьәләсе сакты катлаулырак, чөнки мәхәллә ул гади генә әйткәндә үз идарә. Татарның революция хәдәр булган диләр 14 мең мәхәлләсе, бөтен татар мәчетләре булган диләр 16 мең. Һәм шул 14 мең мәчет мәхәлләнең үзәге булып яшәгән диләр. Мәхәллә булып яшәү инде татар булып яшәү дигән сүз. Ләкин әле кызганычка охшап безнең күпчелек татар авылларында да чын мәгънәсендә мәхәллә юк. Әләнең менә сез әйткән теге бабайлык мәсьәләсе дип киттегез. Анда да әле хәтта мөтәвәлиятләр дә эшләми. Алар айга бер мәртәбә булса да җыелмый. Шул ук әҗедән садака алу мәсьәләсендә дә бәхәсләр чыга. Имам үзеген алган диләр. Анда да бит комиссия төзеп алынырга тиеш акча. Әйтик, мәсәлән, күптән түгел генә мин Киевтә имам булып эшләүче бер җегет белән сөйләшеп утырдым. Былтыр Россия самоусын тәмамлаган, шунда җибәрелгән ифтар акчасына кергән садаканы да дөрес бүлмәүләр турында бәхәсләшеп кала иде. Чынлыкта әбиләр, бабайлар күрәләр икән, анда кемдер анда ифтар мәҗлесен өстәлгә хәям булган эчемлекләр куеп уздыра икән, әбиләр шуны күрә икән, әлбәттә ул садакасын анда салмаячак. Бу инде үзе үк күрсәтә, ул җирдә мәхәллә юк, мәтәвәлият та эшләми дигән сүзне аңлата. Әле безгә бәлкем мәхәллә хәтле, ул чөнки бик зур нәрсә. Бәлкем әле мәтәвәлиятләрнең тиешенчә эшләвен күтәрергә кирәктер. Мәтәвәлиятләр дә бит даими рәвештә җыелмый. Әйтик, хишу аябы мәктәбә җыелып булса да, мәчетнең эшләвен даими тәртипкә саласы иде. Без әйт, мәтәвәлиятләр дә эшләми. Ул бер заман шулай килеп чыкты, мәчетләрдә башланды ике власлылык. Мәтәвәлият рәисе бар, бар имам. Мәтәвәлият имамга буйсынырга теләми, имам мәтәвәлият рәисенә буйсынырга теләми. Шуннан соң тоттылар да икесен вәкаләтләр бүленмәсен дип имамга калдырдылар, инде кайтарып калдырдылар. Әйтик, мәсәлән, Төркиядә имам килә дә намаз укый да китә. Бәлкем чынлап та ул бу вазифаларны бүлүгә мәтәвәли рәисе үз башка эшләсен, имам үз башка эшләсен. Һәм мәтәвәлият мәхәллә имамны яллый гына. Ә инде мәчетнең бөтен эшчәнлеген, хуҗалык эшчәнлегенә мәтәвәлият җавап бирә. Шундый сүрәттә бәлкем мондай мәхәсәл килеп чыкмас иде. Мәсәлән, ул мәтәвәлиятне җыеп Равил Гайнетдин, Равил хәзрәт сөйләшкәнме? Ана ризамы, ул мәтәвәлиәттә күпме кеше? Аны мәтәвәлият дигәндән асыл да гаҗәп. Анда ул мәтәвәлиәттә кемнәр? Мәсәлән, шундый бер бәхәс чыкты. Әниләр мәчетен Россия ислам университеты үзенә кайтарып булганда, элекке җитәкчелек чыгарганда, мондагы моның бит нигә мәтәвәлиәтне чакырмыйсыз диләр. Ә бит андагы шәкертләрне кертәсең икән ул мәтәвәлиәткә. Ул шәкертләр 5 елын укый да китә.
Мәскәүдә менә бу Әлбер Кыргановның билгеләнүе дә мөфти буларак, ул ниндидер теге алға кетерге юнәлер деп ойлаймын. Мәсәлән, шул
конкуренция
гына түмлән ул, мәсәлән, 15 ел шәмән эшләр майтарыла башлады. Бәйрәм намазларында урын бирү, мәсәлән, Сокольникедан да павильонда булды, уздырылды намаз. Ну, бит не асфальтта, башка шартларда ул бит инде чагыштырганда юк. Яңа мәчетне төзекләндергә чактадагын 2-3 мәртәбә зур булсамы, 4 тапкыргамы, ул бит бер мәсәлән дигән чишмәй бу очракта. 50-70 мең халыгына беренче дә сыймый. Әлбер Кырганов белән дигән бу хакта сөйләштем мин. Ул әйтә, хакимиятның дигән мәчеткә җир бирүгә уңай фикерләре, карашлары белдерә башлады ди. Аннан соң менә шул Сокольникедә узудагын аерым алганда шул татарлар белән, менә җирле татарлар белән дә эшләү юк, менә шул татар оешмалары белән берләштереп, татар башкорт һәм шуннан соң мәчетләр, дидер намаз бүлмәләре оештырып, әкрәгенә шул мәхәллә системасына күчә баруга юнәлә дип аңладым.
Сез Азатлык радиосында Мәскәүдәге тарихи җәмәгать мәчетен сөтү артында ни тора дигән темага түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләдә Ватаным Татарстанның күренекле журналисты Рәшит Минхаш һәм безнең гәҗит журналисты Айзат Шаймарданов катнаша. Түгәрәк сөйләнә Саша Долгов алып бара. Безнең түгәрәк сөйләр инде хәзер менә йомгак өлешенә килеп җитте. Хәзер инде нәтиҗәләр чыгарырга кирәк безгә. Мәскәүдәге тарихи мәчетен сүтмәү турында без инде әйттек, аны сакларга кирәк дидек. Менә Рауил Гайнетдинга нинди киңәш бирергә хәзер? Чөнки бит инде анда манаралар күтәрелә башлаган, мәчетнең инде тәрәзәләрен алып атканнар, ишекләрен алып атканнар, люстраларын алып атканнар. Рәшт әфәнде, сез инде менә узак еллар дин өлкәсендә эшлисез, шушы язасыз, сызасыз дигәндәй, нишләргә менә хәзер? Әллә шул тарихи мәчет янында манараларны гына калдырып, башка җирдә салырга инде?
Манараларны аны минемчә кулланырга була, шу мәчетнең фундаментын ныгыту өчен, баяз бәлкем тулабага киңәйтү өчен дә кирәк була. Ләкин нигездә барыбер бу татар тарихи мәчет сакланып калырга тиеш, менә Равил Гайнетдин яхшы белсә иде. Һәм шул вакытта Ур Кавказдан акча ала икән, аңа бирә безеп тора икән, рәхәтләнеп алсын да, Мәскәүнең бер икенче урынында зур җәмәгать мәчет төзүсен. Татарстанда ярдәм итәк дип уйлыйм мин, шул татар эшкуарлары да ярдәм итәк, чөнки ул зур җәмәгать мәчеткә бит инде барыбер татарлар да киләчәк. Минемчә шул, чынлап та, тарихи татар мәчетен төзекләндерергә, яңартырга, аны шул хәлендә саклап калырга кирәк. Кайда җәмәгать мәчет төзелә икән, шу татар тарихи мәчетендә нигә вәгъзне татарчагын алып барасыз дигән дәгъвәләргә урын да калмас. Чөнки бу татар тарихи мәчете, без шуның өчен алып барабыз. Әгәр дә сезгә рус телендә вәгъз кирәк икән, аны 50 мең кеше сыйдырышлар җәмәгать мәчеткә барыгыз, шунда тыңлагыз. Ә бу безнең мәчет.
Бу мәчет хәзер генә күтәрелгән мәсьәлә түгел. Инде соңгы елларда мин әле 3 ел элек Мәскәүдә булганда да инде манаралар тора иде инде. Ул вакытта татарлар инде нидер вак-вак, нидер иҗтимагый ничек берләшеп кешеләр моңа хәрәкәт итмәде. Монда инде шул кызганычка каршы Равил Гайнетдинның дә менә монда белдерүдә укыдым мин, татарлыктан китте дигән сүзләрендә берникадәр дөреслектә бар. Төп киңәшем шул Равил Гайнетдингә әзрәк үзенең татарлыгына, тамырларына кайтсын иде. Мәскәүдә бик нык зур кешеләр куеп салынган манаралар салырга ирешкән татар халкының шул мирасын саклап калу өстендә әзрәк уйлансын иде. Мин гомумән, әгәр Кавказ теле икән, мин беренче Кавказга каршы түгел, беренче анда әйтә башлар өммәт хисабына Кавказ мәчет алырга теле икән, үзе аерым җирдә сала. Европа моделе бу очракта бик безнең өчен, татарлар өчен бик мәсьәләне уңай хәл итер иде. Чөнки Европада төрекләр сала икән, я гарәпләр сала икән, төрекләрнекендә төрекләр, гарәпләрнекендә гарәпләр үз телендә, үзләренчә, үз мәзһәпләрендә гыйбадәт кылуны башкарыла. Нәкъ менә шул системаны безгә дә кертергә кирәк, шул хакта уйланырга кирәк.
Шулай дигәндә, чынлап та менә андый проблема бар бит инде. Әйтик, бездә әзәрлек яшәй бит. Аны мәсәлән, Шигәле мәчете салмакчы булалар, ул яшәгән батырын түгел инде. Без аларга ирек бирмибез. Чынлап та бу төрле кашылыклар китергә мөмкин. Телләр икән безнең мәчетләргә киләләр, укыйлар. Аннан соң әйтик, безнең Казанда мәсәлән, урыс телендә мәгазә алып бара торган Зәңгәр мәчет бар. Шундый мәчетләр бар, беренче мәчет. Алар анда намаз укыйлар, үзләренчә нинди рәсми рәвештә булмаса да, теге үз мәзһәпләрендә булмаса да, бәйрәмнәр көне уздыралар. Мәскәү ул безнең дә беренче тәйендә монда ханифәчлек тарафтарлары гына булсын дип нитә алмыйбыз. Таләп итә алмыйбыз. Әйтик, мәсәлән, әзәриләр бик күп. Беренче Россиядә 3 миллион әзәри бар. Без инде аларны менә сезнең вакытта әйтеп киттегез, алар киләләр дә китәләр дип. Минемчә инде ул әзәриләрнең шактый җирләшкән, мәскәүләшкән, алар инде Мәскәүдә шактыйдан бирле яшиләр һәм китәләр 20 миллион. Әнигә алар шигырьләрнең Әзербайҗаннарның күбесе шигырь бит инде. Нигә аларның шундый шигырьләрнең үз мәчете булмаска тиеш? Алар хәтләнеп үзләренә мәчет салсыннар да, үз юнәлешләрендә, үз мәзһәпләрендә, үз телләрендә, әзәри телендә вәгазләрен дә сөйләсеннәр, үз тәртипләрендә намаз да укысыннар. Әбу безнең Әбу Ханифәчлек мәзһәбен тота торган, татар телендә эшли торган, тарихи татар мәчете булып калсын.
Сез Азатлык радиосында Мәскәүдәге тарихи мәчетен җимерү артында ни тора дигән темага түгәрәк сөйләшү сөйләшеп тыңладыгыз. Әлеге түгәрәк сөйләшүдә журналистлар Рәшит Минхаш һәм Айзат Шәймәрданов катнашты. Түгәрәк сөйләшүне мин Саша Долгов алып бардым.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.